Կարլը ետ նայեց և մեկ հարկ ներքևում նկատեց թերթը ձեռքին մարդուն։ Մարդը նրան էր նայում գլուխը վեր բարձրացրած և այնպես սիրալիր էր ժպտում, որ Կարլի մտքով անցավ, թե ինչու նրան չի դիմում։ Գուցե նա ինձ կպատասխանի, բայց չէ, որ նա բոլորովին անծանոթ մարդ է։ Ոչ, ավելի լավ է չհարցնել։ Հետո Կարլը վերադարձավ տուն, սիրտն անհանգիստ էր, մյուս կողմից էլ փորն էր քաղցից խրխրում։ Երբ տղան երկրորդ անգամ տեսավ իրեն սենյակը, ավելի զարհուրելի թվաց։ Սկզբում նրան թվում էր, թե այդ ամենը միայն երազ է։ Նա հաճախ էր տեսնում սարսափելի երազներ, բայց տակնու վրա արված սենյակը նորից նրա առջևում էր որպես սառը և անողոք մի իրականություն։ «Հարկավոր է գոնե հավաքել», մտածեց նա հուսահատ։ «Գուցե մայրիկը շուտով կվերադառնա»։ Բայց նա հարկավոր էր խոհանոցը նայել, թեև ուտելու որևէ բան գտնելու քիչ հույս կար։ «Ամեն ինչ ոչնչացել է, ամեն ինչ կորսված է», կիսաձայն ասաց նա։ Դրանք այն երգի վերջին խոսքերն էին, որ երբեմն երգում էր Լիզան։ Փղձուկը դեմ առավ կոկորդին։ Կարլը ջեռոցը բացեց միայն նրա համար, որպեսի համոզվի, թե դա տարկ է։ Բակլայի ջերմ բուրմունքը խփեց նրա երեսին։ Կոկորդին դեմ ընկած փղձուկը հանկարծակի հալվեց չքացավ։ Այդ դուրեկան հոտը ասես մոր փաղաքշանքը լիներ, նրա վերջին ողջույնը։ Քնքշության ջերմալիքը մի պահ հալեցրեց նրա սրտում եղած ամբողջ դառնությունը, ատելությունը և սարսափը։ Կարլը ուտում էր եփած բակլան, այնտեղ մի փոքրիկ կտոր նրբերշիկ էլ կար, և արցունքները գլորվում էին նրա այտերի վրայով։ Բակից մի նուրբ քաղցր երգի ձայն լսվեց, փողոցային երգիչներն էին։ «Հանգիստ խնդրում են իմ երգերը»… Եվ հանկարծ Կարլը հիշեց տղաներին, նրանք երևի հիմա խաղում են բակում։ Նրանցից ավելի շուտ կարող է որևէ բան իմանալ, քան այդ սարսափահար մեծերից։ Նա արագ վերջացրեց բակլան, ափսեն ու պատառաքաղը լված ծորակի տակ և ամեն ինչ իր տեղը դրեց։ «Հետո կարգի կբերեմ», մտածեց նա, վազվզելով սենյակով մեկ և հավաքելով իր թափած գրքերը։ Նա դեռ հույսը չէր կորցրել։ Բնակարանից դուրս գալիս Կարլը տեսավ հատակին ընկած ջարդված սողնակը և վերցրեց։ «Նույնպես պետք կգա»։ «Գուցե հնարավոր լինի հարմարեցնել դռանը և այն ժամանակ հարկ չի լինի նորը գնել»։ Սողնակը մի փոքր ծռված էր, համենայն դեպս կարելի է առայժմ թողնել։ Աստիճաններով վազելիս նա չնկատեց, որ թերթը ձեռքին ժպտացող մարդը հետևում է իրեն։ Բակում հավաքվել էին այդ տան համարյա բոլոր երեխաները։ Տղաները նայում էին դեպի վեր, բրունների բնակարանի պատուհանին, և մի տեղ հավաքված քչփչում էին։ Հենց այդտեղ էլ կանգ էին առել թափառաշրջիկ երգիչները և երգում էին. «Հանգիստ խնդրում են իմ երգերը»։ Երեխաներն իսկույն նկատեցին Կարլին։ Նրանք արմունկներով հրեցին միմյանց և ձայները կտրեցին։ Բոլորի հայացքն ուղված էր նրան։ Կարլը հայացքը ցած կցեց, դանդաղ մոտենում էր տղաներին։ Այնտեղ կանգնած էին նաև նրա ընկեր Ֆրանցը և փոքրիկ Պետերը։ Մյուսների հետ Կարլը մտերիմ չէր, նրանք արհեստավորների տղաներ չէին։ Կարլից հետո դռան մեջ երևաց թերթը ձեռքին մարդը և նայեց նրա հետևից։ «Ահա», ասաց բժիշկ բեմի 12 տարեկան տղան, Օլաֆը։ Երեխաները հիանալի գիտեին, որ ոստիկանության հետ եկած մարդը, իհարկե, գաղտնի լրտես է։ Նրանք գիտեին նաև, թե դեռ քանի ոստիկաններ են պահվել տանը։ «Ամեն մեկին, ով կխոսի Կարլ Բրունների հետ, հաշվառման կառնեն»,  հանդիսավոր կեցվածք ընդունելով շշնջաց Օլաֆը։ «Նրանք միշտ այդպես են անում. եթե բռնում են մի որևէ կոմունիստի, նրա բոլոր ծանոթներին էլ բանտարկում են»։ «Բայց չէ, որ Կարլը կսկսի խոսել մեզ հետ»։ «Մտքով էլ չի անցնի», արհամարական ծամածրությամբ ասաց Ֆրանցը։ Ավելի լավ է փողոց գնանք, խաղալու, ասաց Վերները քիթը կնճռոտելով, և գնաց։ Տղաները մեկը մյուսի հետևից ծրվեցին։ Վերջապես սրանցից ազատվեցինք, դառնությամբ մրթմրթաց Ֆրանցը, երբ բակում մնացին միայն ինքը և փոքրիկ Պետերը։ Հանկարծ հնչեց խիստ հրամայական մի ձայն.
«Ֆրանց, իսկույն տուն արի»։
Այդ կոշկակար Շրամն էր գոռում։ Նա առանց պիջակի կանգնած էր դարպասի մոտ։ Այնտեղ էր գտնվում նրա փոքրիկ արհեստանոցը։ Եվ խետ նայում էր լրտեսին, որը թերթը ձեռքին բռնած տեղից չէր շարժվում։ Կոշկակար Շրամը միշտ էլ զայրացած էր և դժգոհ, բայց այժմ նա առանձնապես գրգռված էր։ Նրա դեմքը մռայլ էր և սմքած։
«Դե շուտ, Ֆրանց»։
Սա այնքան սպառնալի էր հնչում, որ Ֆրանցը շփոթված, ասես ներողություն խնդրելով, մի հայացք նետեց Կարլի վրա, դանդաղ շուռ եկավ ու գնաց։ Մի վարկյան հետո առաջին հարկից լսվեց կանացի մի սուր ձայն.
«Պետեր, արի այստեղ»։
Կարլը մնաց մենակ։ Նա ցավ զգաց, ինչպես այն ժամանակ, երբ առաջին անգամ տեսավ ավերված սենյակը։ Գուցե նույնիսկ ավելի մեծ ցավ։ Տղաներից ոչ ոք չմնաց, որ կարողանար հետը խոսել։ Ոչ փոքրիկ Պետերը, ոչ նույնիսկ նրա լավագույն բարեկամը, Ֆրանցը։ Կարլը գլուխը կախեց, և նրա աչքերը լցվեցին այրող արցունքով։ «Դե ինչ արած»։ Նա շուռ եկավ և ետ գնաց։ Նա համառորեն գետնին նայելով անցավ սպիտակ փայտյա փոքրիկ ցցերով երիզապատված սիզամարգի մոտով։ Սպիտակ ցցերը խառնի խուռն պարում էին նրա աչքերի առաջ։ Նրանք մեկ երկարանում, մեկ կարճանում էին։ Մի հսկայական հաստ խխունջ սողալով անցնում էր ճանապարհը։ Ուրիշ ժամանակ լիներ Կարլը կվերցներ և կդներ խոտի մեջ, որպեսզի անցնողները չտրորեին։ Բայց այժմ չէ, որ ամեն ինչ ոչնչացել, ամեն ինչ կորել է։ Կարլը շարունակեց քայլել, հայացքը ցած-գցած։ Ահա մի մեծ ջրափոս։ Ջուրը որքան ուրախ է փայլփլում արևի ճառագայթների ներքո։ Բայց ջրափոսում ինչ-որ բան է երևում։ Ինչ կարող էր լինել։ Կարլը կանգ առավ, և նրա սիրտը սկսեց արագ բաբախել։ Ինչ որ փոքրիկ, կլոր և փայլուն բան է։ Արցունքների միջից սկզբում նա չէր կարողանում պարզ տեսնել։ Բայց ահա, նա սրբեց աչքերը և ժպտաց։ Հետո շտապ կռացավ և ջրափոսից հանեց բռունցքը դեպի վեր բարձրացրած, իր սիրելի, իր ուրախ, հավատարիմ, քաչ կարմիր ճակատային կոստան նստանին։ Եվ երբ նա բարձրացրեց երկաթե մարդուն, մեղմ ծլնգաց փոքրիկ զանգակը։ Ծլնգ, 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 ասես երկաթե կրծքի տակ փոքրիկ սիրտն էր ծլնգում, վստահ և համարձակ։ «Դեռ ամեն ինչ կորած չէ»։ Կարլը զարմացած դեպի վեր նայեց։ Այստեղից չէին երևում նույնիսկ տանիքի վրայի նրանց լուսամուտները։ Հապա ինչպես է այստեղ հայտնվել Կոստան նստանը։ Այս բանը նա չէր կարողանում բացատրել։ Բայց միևնույն է, գլխավորն այն է, որ Կոստան նստանն այստեղ է։ Կարլը փոքրիկ ճակատայինին արագորեն կոխեց գրպանը, ասես վախենում էր նորից կորցնելուց։ Հանկարծ մի մեղմ սուլոց լսեց։ Մարիխեն նունի փեսացու երգի առաջին տակտը։ Այդպես սուլում էր միայն Ֆրանցը, դա նրանց ազդանշանն էր։ Բայց Կարլը անմիջապես չնայեց նրա կողմը։ Մի քիչ սպասելով, դանդաղ, կարծես թե պատահաբար, գլուխը շրջեց։ «Եթե Ֆրանց այդպես մեղմ է սուլում, նշանակում է այդտեղ ինչ-որ գաղտնիք է թաքնված»։ Այդ երևում է նրա սուլոցից։ Կարլը մի վարկյան նայեց նրան, այդ էլ բավական էր, որպեսզի տեսներ Ֆրանցին։ Նա կանգնել էր արհեստանոցի կիսաբաց դռան մեջ և նշան անելով կանչում էր։ Սկզբում Կարլը հանգիստ շարունակեց ճանապարհը, Այնուհետև մի ոչ մեջ շրջան կատարեց և առանց շտապելու գնաց դեպի դարպասը։ Ֆրանցը ամուր փակեց դուռը և համարյա բոլորովին թաքնվելով դրան հետևը կամաց շշնջաց.
«Մոտ մի գա, այս կողմը մի նայիր,
քեզ հետապնդում է լրտեսը, գնա փողոց և ազատվիր նրանից,
ես քեզ կսպասեմ անկյունում, հրուշակեղենի խանութի մոտ»։
Եվ Ֆրանցը անաղմուկ ծածկեց դուռը։ Կարլ Բրունները ձեռքերը խոթեց գրպանները և դանդաղ ու հանգիստ շարժվեց դեպի դարպասը։ Միայն նրա հոնքերը կիտվեցին ճիշտ այն մարդու պես, որը տեսել էր իր առջևի արգելքը և հաշվում է ոստյունի չափը։ Դարպասի մոտ նա ուսի վրայով ետ նայեց։ Թերթը ձեռքին բռնած, ժպտադեմ մարդը արդեն կանգնած էր Շրամմի արհեստանոցի դռան մոտ և ցուցանակներ կարդում, ասես ցանկանում էր կոշիկներ պատվիրել։ Յոհան Շրամ, կոշկակար, կրունկներ 0.75 փֆեն, կիսաներբաններ 1.50 փֆեն, լրիվ ներբաններ 3.50 մարկ։ Կարլը նկատեց, որ լրտեսը աչքերը խեթել էր իր վրա։ «Աչքերը դեսուդեն շուրտուր, որքան կուզես», մտածեց Կարլը։ «Շուտով կշլդի կանաս, ուրիշ ոչինչ»։ Եվ Կարլը առանց շտապելու դուրս եկավ փողոց։ Նա չգիտեր, որ ընդմիշտ հեռանում է այդ տնից։